Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Од датумот за преговори со Европската Унија зависи дали ќе има предвремени избори, велат аналитичарите. Се намалува изградбата на станови во Скопје, исклучок е аеродром, се гради на сметка на зелените површини. Светот ја губи битката против климатските промени. Во емисијата најпрен преглед од агенцијски вести. Судија на предходна постапка го одби барањето на одбраната на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева за укинување на незиниот притвор, соопшти кривичниот суд. Предлогот за укинување на мерка притвор со определена гаранција се отфрла како недозволен, а предлогот за определување мерки за предпазливост се одбива како неоснован, се наведува во соопштението од судот. Кривичниот суд завчера два дена пред истекот на актуелниот притвор на Јанева и одреди дополнителни 30 дена на поранешната специјална јавна обвинителка, која се наоѓа во истрашниот затвор Скопје, како осомничена во случајот рекет. Рекет е несреќен случај во кој Боки 13 се обидел да искористи моќта на медиумот да уценува и изнудува пари, изјави денеска бизнисменот Зоран Азманов подавањето дополнителен исказ во јавното обвинителство. Додаде дека во јавното обвинителство бил да го дополни исказот и пред новинарите изјави дека Бојан Јовановски, еден од осумнечените во случајот рекет, му се заканувал со објавување документи од СИО и финансиската полиција во период кога се најуваше емисија Македонски инсайдер на 1ТВ. Генералниот секретар на Собранието Цветанка Иванова ги отфрли обвинувањето од пратеникот Антонио Мелошовски дека ракописот во писмото со кое собранискиот спикер Тала Џафери го одби предлогот на ВМРО да помене за анкетната комисија за СИО не е на Џафери, туку на Иванова. Со политички манипулации, несоответни алузии и без никакви докази, пратеникот Мелошовски го стави името на Иванова во политички контекст кој не е, не може да се доведе во никаква корелација согласно позицијата што ја врши во Собранието, стои во реакцијата од Собранието. Претеникот Милошовски предходно изјави дека од собраниските служби имаат информација дека самиот ракопис на овој предлог за враќање на одлуката за формирање на анкетната комисија не е на Тала Џафери. Председателот на Собранието го врати предлогот на ВМРО ДПМН на доработка со рок од 15 дена за исправање на недоследности во барањето.
Зависни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Опозицијата бара предвремени избори идната пролет. Власта се согласува да се одржат избори, но на есен. Председателот на Собранието Тала Џафери вели дека предвремени избори никому не му одговараат. Дел од аналитичарите се убедени дека ако нема датум за преговори со Европската Унија во октомври, предвремени избори се неизбежни. Марија Тумановска.
Предвремените парламентарни избори не се никакво решение и никому не му требаат, вели првиот човек на Собранието Тала Џафери во неделното интервју за нашето радио. Тој смета дека тие би можеле дополнително да ги искомплицираат политичките односи и состојбите во земјава.
Па предвремени парламентарни избори никому не му требаат, затоа што не е никакво решение изборите. Тоа само може да ги искомплицира односите и состојбите, а не да принесува за решение. Една реченица, значи изборите не се решени предвремени, затоа што сите треба да се сконцентрираме на оно што е стратешка определба декларирана, потврдена на сите процедури, со сите акти на собранието и на другите институции, т.е. да ги заокружиме процесите за пристапните процеси во НАТО и во Европска Унија.
Вели Џафери во неделното интервју. Евентуалното недобивање датум за отворање преговори на самитот на министри во октомври пак според дел од аналитичарите сигурно ќе ги интензивира активностите на партиите за предвремени избори.
Ако нашата земја не добие датум за почеток на преговорите, веднаш настапува политичка криза. И веднаш партиите ќе бидат под притисок да одат на нови избори, бидејќи власта ќе мора да ги праша граѓаните дали сакаат воопшто да продолжат по тој курс или не. Ако и покрај сите напори, тоа не вроди со плод, односно не вроди со датум за почеток на преговорите. Така што секако е точна констатацијата дека ако датумот изостане, изборите секако следа.
Вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Арсовски смета дека изборите нема да ги искомплицираат состојбите ако предходно се завршат процесите за добивање датум за преговори и протоколот за ратификација за членство во НАТО. Ако тие се случат поради недостаток на едно од овие две работи, тогаш истите би можеле да предизвикаат сериозна политичка криза, смета Арсовски.
Тоа зависи од наративот заради кој ќе распишат. Ако се распишат заради добивањето на датум за преговори и ратификација на членството во НАТО, им одговарат на власт. Ако се распишуваат заради тоа што не сме добиле датум за преговори, тоа ќе одговарат на власт.
Прашањето за предвремени избори беше и една од точките за која разговарале лидерите на двете најголеми партии, Зоран Саев и Христијан Мицковски, на последната лидерска средба. Предходно ВМРО-ДПМНЕ е побар предвремени во април или мај следната година. Премиерот Зоран Заев одговори дека предвремени како што бара опозицијата нема да има. Тој рече дека сега е време за економски резултати, а доколку се оди на брзи предвремени избори, тие нема да бидат возможни. Редовни избори треба да има во декември 2020-та, а јас немам проблем да бидат закажани во октомври до година, изјави Заев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во Скопје се забележува намалување на бројот на станови што се градат, но поинаков тренд од овој има во општината Аеродром, каде што во изминатите неколку години има засилена градежна експанзија. Се изградија многу згради без речиси никаква зелена површина меѓу нив, што е спротивно на заложбите кои ги ветуваше локалната самоуправа. Срѓан Стојанчов.
Бројот на станови што се градат во Македонија и во Скопје се намалува, но бројот на станови што се градат во Скопската општина Аеродром расте. Од јануари до јули лани во Скопскиот регион биле издадени дозволи за изградба на над 2300 станови, а во истиот период годинава над 2000. Сепак, падот не се одразува во општина Аеродром, која во изминативе неколку години е под засилена градежна експанзија. Ако во првите 7 месеци лани била дозволена изградба на 970 стана во Аеродром, во истиот период годинава се дозволени уште 1200 стана. Радио Слободна Европа неодамна пишуваше дека само во радиус од 500 метри во Аеродром се изградени 30 нови стамбени згради на местото каде што беа старите воени бараки, со што просторот се дебармализира, односно се изградија многу згради без речиси никаква зелена површина меѓу нив. Градоначалникот Златко Марин, пред да биде избран, ветуваше ревизија на дуповите за да се намали градежната експанзија, посебно во урбаното јадро, но статистиката го покажува спротивното. Председателот на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски вели дека голем проблем е тоа што изведената состојба не соодветствува со дуповите, а за тоа треба да се прашаат општините. Тој смета дека главниот проблем во Скопје е што нема централно урбанистичко планирање.
Децентрализирањето на градењето ќе биде единствено во Скопје можно кога Скопје ќе стане град. Тоест, урбанистичкото планирање ќе оди под едно место, тоест град Скопје. Единствено тогаш. Во моментов имате некој градоначалник сака да покаже дека он е сушност еден мал град, има све внатре. Сега во моментов имате во Газибаба се прави огромен шопинг центар и во општина центар се прави огромен шопинг центар, пиете на пешачко движење од 15 на минути. Тоа ви е само доказ дека буквално едната општина се однесува како посебен град, другата општина исто така како посебен град.
Никола Велковски од групацијата за градежништво вели дека е необходно власта да вложува во рамномерен регионален развој и да ги развива и другите градови за да го намали притисокот врз Скопје.
Генералната политика на централната власт мора да иде во тој правец да се дисперзира практично градбата. Скопје веќе сега во моментов има сигурно 6-7 милијади слободни станови.
Урбанистичката треска во Скопје во изминативе години го десеткуваше јавното зеленило. Во Скопје има по 12 квадратни мерки градско зеленило по жител, а европскиот просек е двојно повисок, односно треба да има по 25 квадратни метри.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Меѓу матурантите се популарни се информатичките науки и медицинскиот факултет, за разлика од неодамна кога најголем број студенти се запишуваа на општествените науки, што доведе до заситеност од овие профили на пазарот на трудот. Ова го покажува анализата на невладините организации. Анализата на невладината организација Реактор, истражување во акција, покажува дека општествените науки и натаму се најпопуларни меѓу матурантите, но со надолна линија. Во Последните неколку години кај младите има интерес за информатичките науки, велат истражувачите кои дополнуваат дека се популярни стануваат студиските програми од IT секторот. Анализирани се податоци од Заводот за статистика од последните неколку години за да се проследат трендовите на младите за упис на студии од кои излегуваат моментално најбараните работни места. Блажен Малески, истражувач во Реактор, гледа позитивно на растот на интересот за информатика и сродни студии и дополнува дека тоа покажува од и младите се свесни за попорувачката на пазарот на трудот.
Се почесто гледаме дека младите одбираат некои други смерови за студирање, што укажува на еден, јас би рекол, позитивен тренд, бидејќи укажува дека општеството е заситено од општествените науки и ја разбрале пораката дека не можеме сите да бидеме правници, економисти или нешто друго. Традиционално атрактивни факултети кои што ги гледаме според бројките се медицинскиот факултет. Во последните неколку години со така атрактивен станува и новиот факултет за технолошки науки, односно Финки.
Земјава се уште има висока стапка на невработеност, а се смета дека меѓу другото една од причините е неусогласеността меѓу образовниот систем и потребите на пазарот на трудот, која е присутна подолго време. Од агенцијата за вработување во изминатиот период често укажуваат дека изборот на образование е индивидуално право, но и сегаш треба да се има предвид и можноста да се најде соодветна работа. Анализите што се прават подолго време покажуваат дека во наредниот период на пазарот на труд најбарани ќе бидат програмери, машински инженери, градежни инженери, економисти, доктори по обшта медицина, информатичари. Во меѓувреме се забележува дека се помалку студенти се запишуваат на правниот, економскиот, како и филолошкиот и филозофскиот факултет, кои со години не се симнуваа од тронот на најатрактивни факултети, вели Малескиот реактор.
Па така имаме еден правен факултет кој што за неколку години за половина го намали бројот на студенти и тоа отвара некои и со така проблеми за самите универзитети, односно факултети, кои што зависат од бројот на студенти кои што ги има.
Но исто така од реактор забележуваат дека и генерално бројот на студенти во државата се намалува и дополнуваат дека за тоа има повеќе причини. Оттаму посочуваат дека во оваа академска година се влегува со генерација на млади родени во 2001 година, кога поради воениот конфликт имало мало намалување на бројот на родени деца. Тоа според истражувањето значи дека оваа година веројатно ќе има најмал број на запишани студенти.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш сака на самитот што понеделник ќе се одржи во Њујорк владите да дадат поамбициозни ветувања за намалување на емисиите на штетни гасови. Овој самит има за цел да го зајакне Парискиот договор пред клучна фаза на неговото спроведување во следната година. Гоце Атанасов.
Сегашните ветувања на владите за намалување на емисиите не се доволни за да исполнат целта од Париз за одржување на порастот на просечните глобални температури на нешто под 2 целзиусови степени, со цел да се ограничи затоплувањето на 1,5 степен. Тоа значи дека усогласувањето на постојните национални планови, според Парискиот договор, останува далеко од соодветно за да се избегнат најлошите последици, од природните непогоди до економските штети од затоплувањето на земјата.
Business cannot succeed on a planet that fails, and jobs cannot be sustained on a dying planet.
Бизнисот не може да успее на планета која пропаѓа, а работните места не може да се одржат на планета која умира. Треба да дојдат уште многу иницијативи. Сите тие ќе бидат представени на самитот и се дизајнирани да бидат искористени за да можат да имаат глобално влијание врз барањата за климатската криза. Наведувајќи дека целите од Парискиот договор треба да представуваат силна обврска, тој дополни.
Climate change is not only a threat for the end of the century, climate change is already a tragic problem of our societies.
Климатските промени не се закана само за климата на крајот од векот. Промените се веќе трагичен проблем на нашите општества. Но точно е дека ако работите продолжат, какви што се, младите генерации кои ќе дојдат во поголема возраст или во последните периоди од нивниот живот, ќе бидат уште подраматично погодени. Имам три внуци и не сакам да бидам одговорен за нив да живеат во полууништена планета кога ќе дојдат на моја возраст. Генералниот секретар Антонио Гутереш изрази уверување дека со заедничко и континуирано работење, градовите, државите и регионите имаат капацитет да ги развијат сите позитивни мерки во однос на климатското дејствување.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.